Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүн программада Freedom House уюму сабалган укук коргоочу Азимовго байланыштуу кабатырлануусун билдирди.
Улукбек Азимов is a leading human rights defender.
Улукбек Азимов сот жана коопсуздук маселелери боюнча кесипкөй укук коргоочулардын бири.
Түркия менен Сирия Рейханлы трагедиясы үчүн бири-бирин айыпташууда. Кыргызстан Манастагы транзиттик борборго экологиялык чыгым ордун толтурууну талап кылышы ыктымал.
Эгер карамай 6000 метр бийиктиктен төгүлө турган болсо, бууланып кетет жана зыяны болбойт.
Жорджтаун университетинин улуттук коопсуздук боюнча профессор, адвокат Кристофер Свифт Максим Бакиевке каршы кылмыш иштин жабылышына негиз болчу укуктук себептерге токтолду. Бүгүн 13 май, дүйшөмбү. Азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып барам. Оболу жаңылыктарга кезек берсек, соңку жаңылыктар менен Айбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Жалал-Абадта уулдан кырылган койлордун саны 130 ашты. Сузагайыл өкмөтүнө караштуу ат чабар жайлоосуна уулуу заттар көмүлгөн жерде оттоп жүрүп күр кырылган кой козулар боюнча райондук комиссия түзүлдү. Кабарчыбыз Ырыспай Абдраимовдун билдиришинче,
Сузактын ат чабар жайлоосуна 1982 жылы ай чарбасында керексиз болгон уу химикаттар көмүлгөн экен. Хажиматов Токторолу деген адам элдин 750 коюн бакчу экен, ал жерде кошулган эмес экен.
Соңку маалымат боюнча кырылган койлордун саны 133 чыкты. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети бүгүн өкмөттүн отчетун угуудан баш тартты. Буга премьер министр жана биринчи вице премьер министрдин келбей койгону себеп болду. Жантөрө Сатыбалдыев баш болгон өкмөт мүчөлөрү бүгүн жогорку кеңештин 5 комитетинде отчет бермек. Андан кийин отчет 15 майда парламенттин жалпы талкуусуна коюлмакчы. Былтыр сентябрда түзүлгөн Сатыбалдыев башындагы коалициялык өкмөткө КСДП, Ата Мекен жана Арнамыз фракциялары кирет. Өкмөттүн бул курамы алгач ирет парламент алдында отчет бермекчи. Түркиянын Рейханлы шаарында болгон жардырууга байланыштуу Анкара менен Дамаск бири-бирин айыптады. Ишембе күнү чек арага чукул шаарда 2 автомобилге коюлган бомба удаа жарылып, 46 киши апаат болгон. Сириянын чалгындоо кызматы менен байланышы бар деп камакка алынган түркиялык 8 жаран бомба чабуулун уюштурганга катышканын мойнуна алганын түрк бийликтери маалымдады. Сирия өкмөтү чабуулга тиешеси жок экенин билдирип, премьер-министр Эрдоганды түрктөрдүн жана сириялыктардын канын атак жаңкка жетүү үчүн пайдаланууда деп күнөөлөгөн. Эрдоган Стамбулда жасаган билдирүүсүндө
Түркияга кастеденлер эр ята кеч.
Ким Түркияга зыян келтирүүнү кааласа, эртеби кечпи кун төлөйт. Чоң мамлекеттер социалдык милдеттенмесине ылайык аракет кылат. Чоң мамлекеттерге чабуул жасалганда, аларга деп провокация жасалгандан 2 эсе күчтүү жооп берет. Бирок алар туура убакытты күтөт деп эскертти Эрдоган. Анкара сириялык козголоңчуларды колдоп келет жана Сирия өкмөтүн кызматтан кетүүгө чакырып жүрөт. Ооганстанда минага кабылып 10 жаран өлдү. Дагы 12 жарада 12 адам жарадар болгону, апаат болгондордун арасында бир аял жана бир бала бар экени маалымдалды. Кандагар провинциясынын полициясы жана жетекчилиги Аргызстан районундагы бомба чабуул үчүн талип козголоңчуларын күнөөлөдү. Полициянын маалымдашынча, минага кабылган адамдар 2 күн мурда ушундай эле жолго коюлган бомбадан ажал тапкан 2 кишинин тадиясына баратышкан экен. Талиптер апрель айында президент Хамид Карзай башындагы өкмөткө каршы жылдагыдай эле жайкы чабуулдарды баштаганын жарыя кылган. НАТО башындагы эл аралык күчтөрү 2014 жылдын аягында Ооганстандан чыгып кеткенге камданууда. Андан соң өлкөнүн коопсуздугун Ооган армиясы жана полициясы камсыздап калат. Кыргызстанда 4 айда 100 миңден ашык бөтөлкө жасалма арак шарап кармалды. Мамлекеттик салык кызматынын кабарлашынча, жыл башынан бери өткөрүлгөн 100 ашык рейдтин натыйжасында баасы 8 миллион сомго жакын 103 миңдей жасалма арак шарап алынган. Ошто Казак президентинин мектебин куруу башталды. Ош шаардык мэриядан кабарлашкандай, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин мектебин куруу куруу үчүн 2,5 гектар жер бөлүнүп берилген. 500 окуучуга ылайыкташтырылган мектеп күзгө чейин бүткөрүлөрү айтылууда. Президент Назарбаев мектеп курууга каражатты 2010 жылкы июнь коогасынан кийин берген.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин интернет сайттан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Кыргызстанда 14-майда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт, тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20. Бишкекте 14-майда күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Эми күндүн башкы окуяларына кененирээк токтолобуз. Freedom House уюму укук коргоочу Улукбек Азимовго жана анын жакындарына кол салууну айыптап, кыргыз бийлигин кылмышты тез арада ачууга үндөдү. 9-майда Бишкектин чок ортосунда эл көзүнчө белгисиз бирөөлөрдөн токмок жеген Азимовдун анын уулунун жана кайнисинин ден соолугу азыр орточо деп кабарланууда. Кыргызстандык укук коргоочулар бул кылмышты анын ишмердигине байланыштырышат. Кененирээк кабарчыбыз Тимур Токтоналиев айтып берет.
Бул факт боюнча Свердлов райондук ички иштер бөлүмү Жаза кодексинин ээн баштык деген беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Ага ылайык кылмышкерлерди 2 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Карима Аманкулова милиция кызматкерлери кол көтөргөндөрдү кармай электеген, бирок алардын биринин аты жөнү аныкталып издеп жатышканын Азаттыкка кабарлады. Вашингтондо жайгашкан Freedom House укук коргоо уюму Улукбек Азимовго жана анын жакындарына кол салгандарды тез арада таап жазалоого чакырды. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Стюарт Кан бул иш Азимовдун ишмердигине байланыштуубу же жокпу, ага карабай ишти тездетип Кыргызстанда кеңири жайылган ээн баштыкты токтотуш керек деп Азаттыкка айтты.
Улукбек Азимов is leading human rights defender.
Улукбек Азимов сот жана коопсуздук маселелери боюнча кесипкөй укук коргоочулардын бири. Анткени мурун ал сот жана прокуратурада иштеген. Аны жана жакындарын катуу сабашыптыр. Буга эмне себеп болгонун биз билбейбиз. Бирок Кыргызстанда Азимовдон сырткары буга чейин башка өзбек улутундагы укук коргоочулар жана журналисттер сабалып жүрүшкөнүнө көңүл бурабыз. Биз Кыргызстандын бийлиги бул ишти кылдаттык менен текшерип, кылмышкерлер жазаланат деп үмүттөнөбүз.
And bring perpetrators of the attack to justice.
Көз карандысыз укук коргоо тобу уюмунун жетекчиси Улукбек Азимов уулу жана кайниси 9-майда кечки саат 8:00 Бишкектин Борбордук Совет жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз бирөөлөр тарабынан уур токмокко алынышкан. Үчөө тең башынан жаракат алып Азимовдун буту сынган. Ден соолугунун начарлыгына байланыштуу Улукбек Азимов интервью бере албады. Анын кесиптеши Кылымшамы коомдук фондунун жетекчиси Азиз Абдирасулова жабыр тарткандардын абалы азыр орточо экенин айтты.
Бул өтө улуттуу себеби укук коргоочу өзү жалгыз эмес, ал үй бүлөсү менен жашы жетпеген жаш өспүрүм баласы, бир тууган кайнысы болуп баары бирдейинен белгисиз адамдар тарабынан эч себепсиз токмоктолуп атат да. Ошол жердеги көргөн адамдар менен, ошо күбө болуп калган адамдар менен сүйлөшкөнүбүздө өтө аябай катуу эч бир сөз айтпастан токмоктоду деген маалыматтарды беришти да. Бул деген мындай баарыбыз эле ойлончу инцидент болуп атат да.
Азиз Абдирасулова Улукбек Азимовду бирөөгө ашыкча сөз айтпаган сыпаа адам катары мүнөздөдү.
Укук коргоочулардын сабалгандыгы боюнча эми бир топ эле кол салуулар, баягы коркутуп үркүтүүлөргө кабылып эле жүрөбүз баарыбыз. Анан мындай бутун сындыра чаап элдин көзүнчө табаган ушул окуя биринчи болуп атат.
Мыйзамсыз түрдө соттолгон жана кыйноого алынган жарандардын укугун коргоо боюнча адистешкен Улукбек Азимов көз карандысыз укук коргоо тобун жетектегенден сырткары ички иштер министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү, ошондой эле кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешинде төрага болуп дайындалган. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
менен Сирия Рейханлы трагедиясы үчүн бири-бирин айыпташууда ишемби күнү Сирия менен чек арага жакын жердеги Рейханлы шаарында болгон кош жардыруу 46 бейкүнөө адамдын өмүрүн алып кеткен. Түрк бийлиги анын артында Сирия режими турат деп күнөөлөп жатат. Айнура Жекше кызы улантат.
Көз жашка баткан Рейханлы шаары кечээ кол салуунун курмандыктары менен коштошуп жатты. Кайненесине белек алам деп дүкөнгө чыккан 40 жаштагы Кадрия Алияр почтанын жанында жарылган бомбадан жан берди. Энелер күнүндө чүрпөдөй 7 бир тууган жетим калды. Кичүү эгиздери 9 айга толо элек, деп жазат Хүрүйет гезити. 8-чи класста окуган 14 жаштагы Абдулдакир Ишчан болсо, үй бүлөсүнө бир аз жардам болсун деп мектептен кийин наабайканада иштечүкөн. Ал да ишемби күнкү терактан бөөдө ажал тапкан 46 бейкүнөө кишинин тизмесине кирип калды. Алардын жакындары кайгырып жаткан кезде түрк бийликтери терактка байланыштуу түркиялык 9 жаран кармалганын билдиришти. Маалыматка караганда алар кол салууларга катышканын моюнга алышты. Дамаск режими болсо чабуулдарды уюштурган деген дооматты четке кагууда жана кошуна өлкөнүн өкмөт башчысы сириялык жана түркиялык жайкын адамдардын өлүмүн өзүнө упай топтоо үчүн пайдаланууда деп сындап, аны кызматтан кетүүгө чакырды. Түрк премьери Режеп Тайып Эрдоган жардырууларга жооп кайтарыларын айтып, ошол эле маалда өлкө Сирияда жаңжалга кириптер болуудан карманат деп белгиледи.
Түркияга зыян алып келем дегендер эртедир кечтир ал үчүн төлөшөт. Улуу мамлекеттер суук кандуулук менен аракеттенишет. Улуу мамлекеттер аларга жасалган чабуулдун мизин эки эсе күчтүү кылып кайтарышат. Бирок ал өз убактысы келгенде жасалат. Эч ким күмөн санабай эле койсун. Рейханлыда шейит кеткен бир туугандарыбыздын, Сирияда шейит кеткен дээрлик 100 миңдей бир тууганыбыздын төгүлгөн каны үчүн жооп беришет.
Деген Эрдоган НАТОнун мүчөсү болгон Түркия кандай жооп кайтарарын тактаган жок. Хатай чөлкөмүндө орун алган Рейханлыда уруштан качкан миңдеген сириялык башпааналайт. Түркия 2 жылдан бери уланып келаткан жаңжалда козголоңчуларды колдоп, президент Башар Асадды кызматтан кетүүгө үндөп келатат. Сириянын маалымат министри Омран Ал-Хаби, Сирия мындай нерсени эч качан жасабайт эле деп, жардыруулардын артында Дамаск өкмөтү турат деген айыптоолорду четке какты. Сана маалымат агенттиги министрден ал окуя үчүн чек ара аймагын эл алык терроризмдин очогуна айландырып алган Түрк өкмөтү жоопту деген сөздөрүн келтирет. Түркиянын ички иштер министри Муаммер Гүлердин маалыматына ылайык тергөөчүлөр теракты Сириянын чалгындоо кызматы менен түздөн-түз байланышы бар топ ишке ашырган деп шектенишет. Тергөөчүлөр аткезчилик жол менен алынып келген жардыргыч заттар жашыруун бөлүктөр менен жабдылган машинелерге катылганын аныкташкан.
Биз малземелерин качак жолдордон Атайга сокундууну
Жардыруучу материалдар Хатай чөлкөмүнөн мыйзамсыз жол менен алынып келген. Машинелер да ошол жактан жеткирилип, кайсы бир адамдардын атынан машине оңдогон жайга берилген. Ал жерде бомба ката турган жашыруун жайлар жасаттырылган. Кылмышкерлерге жардам берген адамдар машинелерди ремонттон алып кетип, жардыруулар болгон жерлерге чейин айдап барышкан.
Түркиянын вице-премьер-министри Бешир Аталай кол салгандар түрктөр менен сириялык качкындар ортосунда кастыкты орнотууну көздөшкөнүн билдирди. Тышкы иштер министри Ахмет Давутоолу болсо жардыруулардын АКШ менен Россия Сириядагы жаңжалды дипломатиялык жол менен жөнгө салуу боюнча жаңы демилгесин сунуш кылган учурга дал келгенин белгилейт. Бул эки өлкө Сириядагы окуялар боюнча эки башка позицияны ээлеп келатышат. Вашингтон козголоңчуларды колдосо, Москва Асад режиминин бир ууч өнөктөштөрүнүн арасына кирет. Ал ортодо Сириядагы адам укуктарына байкоо салган оппозициячыл борбор жаңжал башталган 2011 жылдын март айынан бери кеминде 82 миң киши мерт кеткенин билдирди. Бул санды көз каранды эмес булактар тастыктай элек.
Рахмат, Айнура Жекши кызы даярдады. Сиз кечке азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Ооганстанда минага кабылып 10 жаран каза тапты. Президент Ахмадинижат мыйзам бузду деп күнөөлөнүүдө. АКШнын Нью-Орлеан шаарында 19 адам жарадар болду. Кыргызстанда 4 айда 100 миңден ашык бөтөлкө жасалма арак шарап кармалды. Ошто казак президентинин мектебин куруу башталды. 3 майда Панфилов районунда кыйраган америкалык учактын экологияга келтирген зыяны саналууда. Ал эми бир учкучтун жана учактын кара кутусунун дайыны ушу кезге чейин табылбай жатат. Аларды издөө үчүн иттер менен кинологдор да тартылды. Учактын кыйрашы боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия учкучтар менен диспетчердин акыркы мөөнөттөгү сүйлөшүүлөрүн угуп, бирок учактын кыйроо себебин тактоо мүмкүн болбогонун билдирди. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Мамлекеттик комиссия учактын кыйроо себептери менен бирге экологияга келтирилген залака өлчөмүндө иликтеп жатат. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин директору орун басары Абдыкалык Рустамовдун айтымында иликтөөнүн жыйынтыгына жараша анын зыяны аныкталмакчы.
Анализдер ошодон кийин эле барып алышкан, эми анализде чыккандан кийин эле биз бир нерсе айтабыз да. Анализдер көрсөтөт да, насколько это явно да, баягы воздух жарылды деп атпайбы? Воздух жарылып үчкө бөлүнүп кетти деп атпайбы? Ошон үчүн бизде баягы анализде чыкмайын, биз бир так бир нерсе айтышка кыйын болуп атат да, себебинде баягы горючий материал воздухта жарылса, воздухта да кийип кетиши мүмкүн да.
Манастагы транзиттик жүк ташуучу борбордун КС-130 маркасындагы карамай ташуучу учагы кулаган учурда ичинде 60 тонна күйүүчү май болгону кабарланган. Абдыкалык Рустамовдун билдиришинче, эгер карамай 6000 метр бийиктиктен төгүлө турган болсо, бууланып кетет жана зыяны болбойт. Учак кыйрап түшкөн Панфилов районунун акиминин орун басары Канат Дәулетбаевтин айтымында кырсыктан мал жанга эч кандай зыян болгон эмес, бирок жайытты күйгүзүп жиберген.
Жайыттан чыгым болду, конечно. Күйгөн жери бар. Аны жана экотехинспекция бүгүнкү күндө эмнесин чыгаратат, кеткен чыгымды эсептешип. Тиги айлык мөлчөр эсептеп чыккан боюнча жерде бир 100 гектарга чейин бар, эми ичинде 3 жерге түшкөн, анан жанагы булактын эмеси менен да кеткен. Ошонун баарын эсептеп 100-140 гектар болчу.
Транзиттик борбордун учагынын кыйрашы боюнча кыргыз өкмөтү унаа жана байланыш министри Калыкбек Султанов башында турган мамлекеттик комиссия түзгөн. Комиссиянын 13 майда билдиргенине караганда, азырынча учактын бир учкучунан жана кара кутусунан айлы дайын жок. Аларды издөө үчүн иттер менен кинологдор да тартылды. Ошондой эле комиссия учак менен диспетчерлердин акыркы мүнөттөрдөгү сүйлөшүүлөрүн угушуп, бирок азырынча учактын кыйраш себептерин таба алышкан эмес. Унаа жана байланыш министринин басма сөз катчысы Кылычбек Досумбетов мындай дейт.
Өкмөттүк комиссиянын төрагасы транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султанов техникалык комиссия менен бирге диспетчер менен учкучтардын диалогун угушуп, себебин билүү мүмкүн эмес экенин айтышты. Азыркы учурда самолеттогу үчүнчү учкучту жана кара эшикти табуу боюнча кинологдордун иттери менен изилдөө иштери жүргүзүлүп, кырсыкка чыгандардын калдыктарын судмед эксперттер тарабынан текшерип жатат.
Учак кулаган мезгилде ичинде 3 учкуч болгон. Алардын экөөсүнүн күйгөн сөөгү буга чейин табылган болчу. Транзиттик борборда учкучту жана учактын кара кутусун издөө уланып жатканын маалымдады. Мамлекеттик комиссиядан билдиришкендей, транзиттик борбор алар менен тыгыз кызматташып жатат. 3 майда транзиттик борборго тиешелүү Боинг 707 үлгүсүндө учак Чүйдүн Панфилов районундагы Чолок Арык айылынын жанындагы эл жашабаган ээн жерге кулаган болчу. Ал Манастагы транзиттик борбордон көтөрүлүп, Ооганстанга багыт алганда кыйроого учураган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Лондондо Максим Бакиевдин соту өтмөк. Анда экс-президенттин уулун АКШга экстрадициялоо талабы каралмак. 9 майда Кошмо Штаттардын юстиция департаменти Максим Бакиевке каршы ачылган кылмыш иш кыскарганын билдирип, бирок себептерин түшүндүргөн жок. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев АКШнын Кыргызстандагы элчиси менен жолукканда кыргыз бийлигин америкалыктардын чечими ирээн жеткенин билдирди. Вашингтондогу Жорджтаун университетинин улуттук коопсуздук боюнча профессору адвокат Кристофер Свифт кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевага курган маегинде Максим Бакиевке каршы кылмыш иштин жабылышына негиз болчу укуктук себептерге токтолду.
The US request for extradition was based on insider trading and conspiracy charges here in the
Максим Бакиевти АКШга экстрадициялоо боюнча талап ФБРдин ички булагына ылайык ал кутумга катышкан дегенге негизделген болчу. Бул айыптар Нью-Йорктун Бруклиндеги прокурор тарабынан коюлган жана интернетте дагы жарык көргөн. АКШнын укук системасында кимдир бирөөгө айып тагуу аны жазага тартууга караганда алда канча жеңил. Айып тагуу үчүн тигил же бул киши кылмыш кылган деген негиздүү көрсөтмөнүн өзү эле жетиштүү. Ал эми жазага жыгуу үчүн ошол көрсөтмөнүн майда чүйдөсүнө чейин далилдеп тастыктоо керек. Башкача айтканда, бул деңгээлде жогорку стандарттагы иштер жасалат. Азырынча АКШнын юстиция министрлиги түшүндүрмө бере элек. Андыктан албетте так айтуу кыйын. Балким америкалык атайын органдардын жазага тартуу үчүн жетиштүү далилдери жок болуп чыкты. Дагы бир нерсе, балким америкалыктар Максим Бакиевти АКШда кылмыш жазасына тартуу үчүн экстрадициялоо ишинде Британ бийликтери менен тил табыша алган жок. Кошмо Штаттардын юстиция департаменти менен Британиянын прокуратурасы бир келишимге келе албай коюшу да мүмкүн. Азырынча эмне үчүн Америкалык бийликтер Максим Бахиевдин ишин жаап салганы тууралуу мындан башка негиздерди көрө албай атам.
Максим Бакиев кылмышка аралашкан деген ФБРдин агентинин документин баарыбыз эле окуганбыз. Ондон ашуун беттен турган атайын иликтөөдө анын баалуу кагаздар менен финансылык көз боемочулукка барганы фактылар менен берилген эле. Мына ошол документ. Андан сырткары Евгений Гуреевич, Али Тайып Мунир сыяктуу күбөлөрдүн түздөн түз көрсөтмөсү Америкалык сот үчүн жетиштүү далил деп саналбайбы?
We don't know. There's a possibility that the prosecutors here in the United States decided.
Азырынча мен билбейм. Америкалык прокурорлор жазага тартуу үчүн аларда жетиштүү далил жок деген чечим кабыл алышты. Кимдир бирөөгө каршы федералдык деңгээлде айып такканда, соттун курамындагыларды, анын ичинде башкы судьяны ушул адам кылмыш кылган, ал үчүн толук далилдер бар деп инандыруу керек. Ал эми сот жараянында экинчи тарап коргонгон жактагы өзүнүн далилдерин алып чыгат. Эгерде ал адамдын адвокаттары күчтүү далилдерди келтирсе, прокурорлор үчүн иште утуп чыгуу кыйын болуп калат. Демек, айып тагуу бул процесстин бир жактуу гана башталышы. Ал эми экинчи тарап процесске киргенде иш татаалдашат. Максим Бакиевдин ишинде балким ФБР менен юстиция министрлигинде жетиштүү далил болбой калышы да мүмкүн. Бирок мен дагы кайталайм, азырынча биз расмий детальдарды биле элекпиз.
Окей, ФБРдин Максим Бакиевке каршы ишти кайра козготууга мүмкүнчүлүгү барбы?
That's right, and that's a very big difference between the post-Soviet legal system and the US legal system.
Сөздүн башында айтарым, АКШ менен постсоветтик өлкөлөрдүн укуктук системалары бири-биринен өтө айырмаланат. АКШда ФБР иштейликтеп, кылмыш фактыларын аныктап, анан аны юстиция министрлигинин алдындагы прокурорго өткөрүп берет. Америкалык укукта бир жасалган кылмышы үчүн кайра-кайра жазага тартуунун алдын алган эреже бар. Андыктан ФБРдин мурунку иликтөөсү боюнча Максимге кайра иш ачылбайт. Эгер АКШ өкмөтү Максим Бакиевке каршы кайра кылмыш иш ачкысы келсе, анда таптакыр жаңы негиздерди алып чыгышы керек. Ал жаңы кылмыш иши болот. Эгерде азыркы иштин жаңы жагдайларын алып чыкса, анда ал фактылар анын кылмыш жасагандыгын орунтуу ченемде көрсөтүшү абзел.
Демек, Максим Бакиевдин адвокаттары америкалыктарга анын кылмышка тиешеси жоктугу тууралуу ФБРдин расмий иликтөөсүнөн күчтүү негиздерди таап чыгып көрсөтүп, анан актап чыкты десек болобу?
If they had that sort of information, they would have had every reason to present that information to the United States government.
Албетте, Максимдин адвокаттары мүмкүн болгон негиздердин баарын АКШнын өкмөтүнө документтештирип көрсөттү. Ага байланыштуу америкалык тарап ишти жабышы мүмкүн. Иштин дагы бир өңөтү Максим Бакиевдин адвокаттары Британ сотуна анын кылмышка тиешеси жоктугу тууралуу фактыларды берди. Анын негизинде Британ соту болсо, америкалыктарга кайрылып, ишти жабууну өтүнгөн болушу да мүмкүн. Бул адвокат катары менин жеке божомолдорум гана. Адатта бул процесске тиешеси бар эки өлкөнүн расмий органдарынын Американын юстиция министрлиги менен Британ прокуратурасы ортосундагы сүйлөшүүлөр менен макулдашуулар өтө купуя формада өтөт. Коомчулукка эки тараптын макулдашуусун тастыктаган гана акыркы чечим айтылат.
In this case, the US government has said we're not going to continue the case and we're dropping extradition.
Анда айтсаңыз, эми Максим Бакиевдин укуктук макамы кандай?
Well, then if there are no longer charges pending against him in British court,
Британ соту анын саясий башпаанек сураган арызын карап атат. Бул болсо таптакыр башка укуктук суроолор камтылган, таптакыр башка иш. Буга чейин дагы ага каршы кылмыш иш менен анын башпаанек сураган жарандык иши эки башка процесс болчу жана эки башка укуктук нукта чечилмек. Мени адвокат катары кызыктырган суроо Максимге каршы АКШда ачылган кылмыш иштин көлөмү. Анын саясий башпаанек сураган арызына 1954 жылкы эл аралык конвенция негиз боло алабы же жокпу деген суроо.
Демек, Максим Бакиевке каршы кылмыш иштин кыскарышында эч кандай саясий өңүт жокпу? Ал тургай америкалыктардын иш жабылды деген чечимди мына Лондондогу соттун алдында жарыялашы да эч кандай шек жаратпайбы?
The United States government is an enormous organization. There are literally tens of thousands of people working in
АКШнын өкмөтү кеңири тармакташкан өтө чоң система. Анда 10 миңден адамдар 30дан ашуун министрлик менен мекемелерде иштейт. Америкада бийликтин вертикалдык башкаруу системасы түзүлгөн. Министрликтердин кандай чечимдерди кабыл алып, иш жүргүзүүсү ошол тиешелүү мекеменин иши. Административдик институттар бири-биринин ишине килигишип, чечим чыгарууга таасир эте алышпайт. Ошол эле учурда мамлекеттик машиненин чоңдугунан АКШда өкмөттүк мекемелерди координациялоонун жөнөкөй системасы жок. Андыктан юстиция департаментинин чечими менен мамлекеттик департамент эл катары эле маалымдар болот. Ошол эле учурда мамлекеттик департамент үчүн маселенин саясий жагы канчалык маанилүү болсо, юстиция департаменти үчүн маселенин укуктук жагы ошончолук маанилүү. Ал эми АКШ Максим Бакиевди колдонуп Кыргызстан менен саясий оюнду ишке ашырууда деген бул жөн гана чакоочулук. Маселен, юрист катары мени кызыктырган нерсе чечимдин кайсы маалда жарыяланган эмес, Максим Бакиевге каршы коюлган айыптардын оордугуна карабастан, ал иште кыскартууга кандай фактылар негиз болду? Коргонуучу тараптын кылмыш ишти ачууга негиз болгон фактыларга укуктук жактан үстөмдүк кылган кандай фактыларды таап алып чыккан билүү кызык.
Вашингтондогу Жорджтаун университетинин улуттук коопсуздук боюнча профессору адвокат Кристофер Свифт кабарчыбыз Гүлайым Машакеевага курган маегинде Максим Бакиевге каршы кылмыш иштин жабылышына негиз болчу укуктук себептерге токтолду. Программабызды улантабыз, эми спорт кабарларына кезек берели. Дордой финалга чыкты, атаңдаштары ким? Кабыл Макеш улантат.
12 майда Филиппиндер өлкөсүнүн Себу шаарында Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогунун мыктыларды тандоо мелдештери соңуна чыкты. Бул күнү Дордой футбол клубу Филиппиндер өлкөсүнүн чемпиону Глобал командасы менен ойноду. Жыйынтыгында Филиппиндерди дордойчулар 6-1 эсебинде утуп, финалдык оюндарга жолун ачты. Бул жеңиш тууралуу Азаттыкка Дордой клубунун президенти Аскар Салымбеков билдирип,
4 голду Мирлан Мурзаев киргизди, бирөөнү Шамшыев, бирде Дэвид Тетте киргизди. Группанын биринчи орунда чыгып, Мирлан Мурзаев 9 гол киргизип, эң мыкты чабуулчу Кыргызстандын намысын жакшы коргоп берди,
деди Аскар Салымбеков. 8-нчи майда Пакистандын чемпиону КРЛ командасы менен алгачкы оюнда 1-1 эсебинде Дордой тең чыккан. Ошондой эле 10-нчу майда дордойчулар атаандашы Бутандын чемпиону Едзин командасын 9-0 эсебинде утуп алышкан. Дордой клубу менен бирдей 7 упай топтоого жетишкен Пакистандын КРЛ командасы да финалдык оюндарга катышууга укук алды. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асеновдун айтымында, эми Дордой клубунун финалдык топтогу негизги атаандаштары Түркмөнстан жана Пакистандын командалары болмокчу.
Эки группа бөлүнөт, эми 6 команда ушул азыр жеребьевке боло элек, бирок биздин атаандаштарыбыз бул 3 Star Непал, Эрчим Монголия, кайра эле КРЛ Пакистан, Балкан Туркменистан, Хилал Клаб бул Палестинанын чемпиону.
АФК президенттин кубогунун мыктыларды ирге алуу беттешүүлөрүндө 12 команда күч сынашты. Бул ирет Таджикстандын командасы Азия кубогунда ойногондуктан алардын ордуна Филиппиндер ойноду. 12 команда 3 топко бөлүнүп, мыктылары иргелип, 6 команда финалдык беттешүүлөргө катышмак болушту. А тобунда алардан Непалдык жана Монголиялык футболчулар айырмаланды. С тобунда болсо Камбоджа, Палестина, Түркмөнстан жана Шри-Ланка мамлекеттеринин футболчулары беттешти. Жыйынтыгында Түркмөнстан жана Палестина командалары финалдык беттешүүлөргө катышмак болушту. Футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаевдин пикиринде, бул ирет Дордой клубу өз тобунда лидер болгону менен чабал командаларга туш болду.
Албетте утканга мүмкүнчүлүгү болот. Дворянковдун минустары бар да, жанагы оюнчуларды оюнга даярдоого чектелүү мүмкүнчүлүгү бар.
Футбол боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловдун пикиринде, Дордой командасы Азиядагы чабал өлкөлөрдүн деңгээлине түшүп, чеберчилиги төмөндөп кеткен. Кыргызстандын 8 жолку чемпиону Дордой командасы ушуну менен Азия футбол конфедерациясынын президенттик кубогунда 8-нчи жолу удаасы менен катышкан бирден бир команда болуп саналат. АФК президентинин кубогунун финалдык оюндары быйыл сентябрда өткөрүлөт. Бирок кайсы өлкөдө болору али тактала элек. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Баланы кантип башынан ар тараптуу, туура тарбиялоо керек.
Балдарды мына 7 жашка чейин, 6 жашка чейин балдарды шыгы ачылып гүлдөп турган маал экен да. Демек биз ошону колдон үзбөй, ошо балдарга күч аракетибиздин баарын жумшашыбыз керек.
Сабатсыздык, караңгылык бул билимге караганда кымбатыраак турат дейт да.
Ата энелерди ата эне болууга үйрөтүшүбүз керек. Бул намыс иш эмес 21-нчы кылымда.
Бизде китеп деле жок болчу, болгону 1-2-3 китеп бар болчу, бири куйручук жөнүндө, экинчиси Манастындагы бир китеби.
Экс-президент Роза Отунбаева жана бир топ адистер катышкан бул берүүнү Азаттык Плюстан көрүңүз. 13 май кечки саат 9:00 коомдук 1-нчи каналда. Азаттык Плюсту бүгүн бир нече сааттан кийин калтырбай көрүңүздөр. Ушуну менен кечки Азаттыктын биринчи бөлүгү аягына чыкты. Биздин толкундан четтебеңиздер. Бир аздан соң программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Анда Арай Көз Чырай талкуусу болмокчу. Прага студиясында мен Аида Касымалиева иштеп жатам.